Slăvit să fie Domnul! Domnul mi-a pus în seara aceasta, în momentele care urmează, să vorbim câteva gânduri în măsura în care Duhul Sfânt ne va ajuta din epistola a doua a lui Petru, capitolul 3, începând cu versetul 10, câteva versete. Vă invit cu tot respectul să vă ridicați și să dăm citire la acest cuvânt, după care veți reocupa din nou locul și să continuăm să ne zidim sufletește în timpul care Domnul ne-l mai lasă la dispoziție. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Vă rog să ocupați locul. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Cum vine hoțul? De obicei, atunci când nu te aștepți. De obicei, atunci când nu ești pregătit. Cum spunea Domnul Iisus la un moment dat, dacă ar ști stăpânul casei când vine hoțul, ar păzi casa, ar lua toate punctele de reper, toate precauțiunile, ar fi atent, s-ar înarma, ar fi pe fază și n-ar lăsa să-i spargă casa dacă e cu putință. Ziua Domnului. Spunea Apostolul Petru, tocmai ca să ne trezească, tocmai ca să fim foarte atenți, foarte sugestivă această imagine, o compară cu venirea unui hoț. Când nu te aștepți, când nu ești pregătit poate, când nu te gândești chiar acum va veni și totuși chiar atunci ar putea să vină. Sigur, din perspectiva plecării noastre la Domnul, potrivește și aceasta. Există o zi a Domnului pentru fiecare dintre noi. Pentru unii a venit deja. Când Domnul a trimis îngerul și omul n-a mai avut timp să-și ia rămas bun de la familie. Omul n-a mai avut timp să se împace dacă a fost certat. Omul n-a mai avut timp să-și rezolve problemele cu banca dacă a avut împrumut luat sau, știu eu, cu alții privați. S-a dus pentru că Dumnezeu a adus ziua lui pentru acel om. Și s-au întâmplat, chiar între noi, ca oameni care ne cunoaștem unii pe alții, poate chiar între rudele noastre, o moarte subidă, o trecere subidă, pe neașteptate. Un om când e bolnav și zace într-un pat al durerii, până la urmă te aștepți, mă, dacă nu-l vindecă Domnul, vezi cum se stinge și te gândești, într-o zi va muri, măcar că nici momentul acela nu ne este nouă dat să-l cunoaștem. Dar apar tot felul de situații în care omul părăsește pământul. Sigur că pasajul acesta din Petru nu se referă la faza aceasta, dar e bine să ne gândim. Dacă ar fi ziua Domnului să vină astăzi, fie Domnul după mireasa Lui, fie să mă ducă Domnul la El, aș fi pregătit, aș fi gata? Păi ca să n-aibă reușită hoțul la casa celui care vine, ce ar trebui să facă proprietarul? Păi să ia în calcul, în așa fel să se pregătească, în așa fel să fie toate închise, în așa fel să fie toate cu alarmă, totul pregătit ca atunci când vine hoțul. Hoțul să nu-l păgubească. Păi exact așa ar trebui să fim și noi. Și tocmai pe linia aceasta merge mai departe Apostolul Petru. Cu alte cuvinte, dacă noi știm că ziua Domnului va veni ca un hoț. Adică, tocmai atunci când nu ne gândim. Măcar că, pare un paradox, inclusiv Domnul Iisus Hristos, cât a fost pe pământ cu ucenicii, a dat câteva puncte de reper. Apoi, apostolii, din loc în loc, în scrierile lor, evangheliștii, au dat câteva puncte de reper. Cunoscând vremurile aproximativ, știind cam mersul lucrurilor după ce se va vedea în istoria omenirii, că cam se întrevede că vine Domnul. Dar chiar ziua aceea, într-adevăr, nu se știe. Vom fi, acum se pune întrebarea, atât de înțelepți, încât, pe lângă faptul că Domnul ne dă câteva puncte de reper, văzând zilele din urmă, cu toată pornirea rea societății, îndepărtarea lor de Dumnezeu, cu toate cataclismele naturale care Scriptura le-a prezis, că în zilele din urmă se vor înmulți, cu toate răscoalele între neamuri și între națiuni, lucru la care cei care erați maturi acum 30 de ani, nu ne-am fi gândit că s-ar putea după anul 2000 să trăim astfel de răscoale, astfel de nemulțumiri la nivel general a lumii despre care noi știm. Și toate acestea totuși sunt niște puncte de reper în care Domnul avertizează că am intrat în etapa de sfârșit al veacului. Adică toate prevestesc că se apropie acea zi despre care au profețit profeții Vechiului Testament și despre care au profețit cei din Noul Testament, oameni mânați de Duhul Sfânt, să scrie Evanghelia. Asta e pe de o parte. Pe de partea cealaltă, știind că ziua aceasta a Domnului vine fără să te anunțe de pe o zi pe alta, de pe o săptămână, pe săptămâna următoare, exact cum ai un termin, știu eu, la un loc de muncă dacă îți cauți, sau dacă ai o citație la tribunal, sau dacă ai o citație undeva să-ți iei o chirie, se știe înainte cu o săptămână, două, trei, chiar cu o lună de zile, în data cu tare, sau dacă îți faci un termin la doctor, știi bine, în data cu tare trebuie să fiu la doctor. Ei, ziua Domnului nu va veni așa. Te anunți așa în mare, cum am spus. Dar în al doilea lucru, în al doilea punct, trebuie să știi, Scriptura tocmai de aceea scoate în relief această stare, ca să ne avertizeze. Ei, știind aceste lucruri, oare vom lua precauțiile necesare ca ziua Domnului să ne găsească totuși în voia lui Dumnezeu sau nu? Stăpânul casei, după ce dă spargere hoțul, își va putea pune garduri de oțel. Poate va fi în zadar, paguba nu va mai recupera niciodată. Stăpânul casei, după ce hoțul face grozăvia și îți calcă intimitatea, va putea să se baricadeze, va putea să pună tot felul de tehnici moderne. Va rămâne o pagubă. După ce va fi ziua Domnului, după ce se va arăta Hristosul și își va răpi biserica, degeaba te vei mai pocăi, degeaba ne vom mai sfinți, degeaba vom mai căuta fața Domnului. Va fi o pagubă ireparabilă. Va fi ceva ce nu vei mai putea îndrepta sau nu aș mai putea îndrepta niciodată, toată veșnicia. De aceea, ar fi bine să luăm seama. Predici de multe feluri. Unele mai frumoase decât altele. Cântări la fel. Rugăciuni puternice. Dar suntem oare oameni care să aplicăm practic viața de trăire cu Domnul zi de zi? Doamne ajută-ne! Va fi o zi. O zi care nu va fi ca altele. Va fi o zi care va fi doar o zi. Un moment care va fi doar un moment și nu se va mai repeta în istoria omenirii niciodată. Noi avem obiceiul să spunem, n-am reușit asta să fac mâine. Am scăpat astăzi ocazia, o prind mâine. A, nu m-am mărturisit astăzi, las că o fac mâine. Nu m-am pocăit astăzi, las că o fac poimâine. Va fi o zi în care se va zice de atunci încolo, prea târziu, prea târziu. Ei, pentru că știm că va fi o astfel de zi în care Dumnezeu va finaliza planul de mântuire în dreptul omenirii. Spune Scriptura, ce fel de oameni ar trebui noi să fim? Un al doilea motiv pentru care ar trebui să fim mai atenți la felul cum trăim. Zice aici Apostolul Petru, vrea să aducă o imagine a stărilor în care noi trăim materiale de pe pământul acesta. Zice, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cirești se vor topi de mare căldură, pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim? Adică, dacă tot ceea ce este pe pământul acesta, toată frumusețea, dacă este vorba de tot ce am acumulat, bogăție sau anumită bunăstare, în orice domeniu ar fi să o punem, dacă toate acestea, așa spune Scriptura aici, pământul cu tot ce este pe el, deci înseamnă că toate bunurile de pe pământ, tot ce am acumulat, fie mult, fie puțin, va arde, se va duce dintr-o dată. Păi imaginează-ți cum se întâmplă de multe ori, și chiar acum nu de mult, într-o insulă, parcă în Portugalia, nu? Au ars hectare, hectare de pădure, dar numai hectare de pădure. Au prins și case, au prins și vile și totul s-a ars. Păi hai să fim sinceri. Dacă oamenii aceia știau că exactitate în anul cutare va fi un incendiu care va arde totul aici, ar mai fi construit acolo? Poate că o colibă, poate că așa nici ceva, că domnule, totuși, pentru 2-3 ani, 10 ani, depinde când ar fi construit, să avem, să ne bucurăm. Dar n-ar fi pus poate toată mintea lor, poate toată averea lor, poate toată contribuția lor de energie să investească acolo. Acum, lucrul acesta s-a întâmplat într-un mod izolat sau se întâmplă din loc în loc, într-un loc cât de cât izolat, fie cu tremure de pământ, fie inundații puternice, fie chiar foc. Dar Scriptura vine și spune, omule, orice investiție vei face pe pământ, la un moment dat va veni focul lui Dumnezeu și tot pământul acesta va fi distrus. Ce fel de om ar trebui să fii tu, spune Scriptura? Pune întrebarea, eu doar repet. Adică dacă ești un om care judeci drept, dacă ești un om corect cu tine însuți, dacă ești un om care nu vrei să te înșeli tu pe tine însuți, pe ce pui accentul, cu alte cuvinte? Unde ți este inima? Și vreau și eu să accentuez ca alții, de partea de mine gândul, să mă duc într-o extremă. Haide să trăim de astăzi doar într-o colibă. Haide să trăim de astăzi fără nicio mașină, în veacul acesta modern, sau, știu eu, să ne reducem la un trai rudimentar la maxim. Departe de mine gândul acesta. Dar știți totuși unde e problema? Problema reală, dacă mărturisim în noi înșine, ne ancorăm de planuri, de vise, de frumuseți de pe pământ, de parcă ar fi să le moștenim veșnic aici. Aici e problema. Ne punem mintea, ne punem timpul la maxim, ne punem satisfacerea emoțională la maxim în împlinirea unor scopuri pământești. Aici e problema. Că este drept și partea cealaltă, trebuie să luăm în considerare. Zice Domnul, atenție, că nu putem sluji și lui Mamona și lui Dumnezeu. Adică și la scopul bogăților acestor lumești să-ți fie un ideal, să-ți fie un scop și lui Dumnezeu. Nu se poate, te contrazici. Biblia spune lucrul acesta. Dacă Biblia spune că nu se poate, degeaba vei încerca să le cuprinzi pe amândouă. Nu ai nicio șansă. Că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și așa se întâmplă. Te focalizezi pe materialism, nu dintr-o dată te fură din biserică, dar în timp te va fura din biserică. Te focalizezi pe materialism, Chiar dacă vii la biserică, tu nu mai ești în biserică, tu ești doar cu trupul în biserică. Cu mintea ta învârți tot felul de planuri, tot felul de scopuri, pentru că materialismul a început să-ți ia inima. Ba poate chiar concurența cu unul, cu altul. Și aici e problema. Că dacă ai nevoie de o casă și Dumnezeu îți dă posibilitate și nu îți fură tot timpul și nu îți fură toată energia și ți-ai făcut o casă, nicio problemă. Dacă ai un teren, nicio problemă. Dacă nu te corupe mamona ca să-i slujești ei. Dar când te corupe mamona și chiar aici în biserică, gândurile și deciziile și simțămintele tale sunt îndreptate spre astfel de lucruri, să știi, ești pe punctul de a fi pierdut pentru totdeauna. Și Biblia spune, omule, fii înțelept, toate aceste lucruri vor trece, vor arde. Sau se va împlini partea cealaltă. Mă duc pe amândouă laturile în seara aceasta. Unui om îi rodise mult țarina și a spus, ce voi face? Voi da la săraci. Și mă păstră și mie o parte. Nu. Zice, îmi stric hambarele, câte investiție. Avea hambare, mă gândesc, destul de bune. Dar nu de pe un an pe altul se strică sau se învechește hambarul. Dar zice, îmi stric hambarele ca să fac altele mai mari. Uite materialismul. Nu se mai gândește la alții. Nu vede că ce i-a dat Dumnezeu este și pentru un altul care nu are. Ci din contră, se gândește doar la el. Egoismul. Tu și numai tu. Tu să fii satisfăcut, plăcerea ta, distracția ta. Și voi zice sufletului meu, suflete, mănâncă și bea. Pentru că ceea ce s-a pregătit sufletului tău este pentru timp lung. Și Domnul vine și spune, nebunule, observi cum numește Domnul pe astfel de oameni care cred că aici vor moșteni, care cred că acesta este scopul vieții, care cred că aceasta este prioritatea numărul unu. Nebunule, în noaptea aceasta ți se cere înapoi sufletul, că nu e al tău și nu e stăpân pe suflarea ta și bogățiile acestea care le-ai adunat, ale cui vor fi? Ale cui vor fi? Observi? Dacă nu prinzi în viață ziua Domnului, ziua de foc, ziua de spulberare a tot ceea ce ai agonisit pe pământul acesta, să vezi sub ochii tăi cum se miște tot. Poate veni partea cealaltă. Te cheamă Domnul și spune, suflete, vino la judecată. Ce ai adunat, scopul pentru care ai trăit, energia ta unde ți-ai investit tot ce ai avut tu. Ce se va alege de ea? Și tu, omule, omule, ce vei face? Pocăința trebuie să marcheze fiecare om mântuit cu o viață practică. De zi cu zi să umbli cu Domnul. De zi cu zi să trăim pentru Domnul. Știți ce spunea Apostolul Pavel la un moment dat? Zice, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Căci nimeni nu trăiește pentru sine. Extraordinar. Versete de aur. Versete de pus în icoană. Versete de pus undeva pe pereți. Dar în inimă, în inimă avem altceva, Doamne, iartă-ne. În inimă avem alte interese, Doamne. Nici măcar la biserică, Doamne, nu mai trăim pentru Tine. Și la biserică, dacă venim, Doamne, ne judecăm unii pe alții. Doamne, și la biserică, dacă venim, comentăm unii în dreptul altora. Doamne, și la biserică, dacă venim, nu ne mai putem închina în Duh și în adevăr, că ne potignim în unii, în alții. Și ar fi, probabil, multe pricini de potignire. Și nici Domnul nu le neagă, dar problema este la noi. Păi dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și tu nu poți în biserică să trăiești pentru Domnul. Cum vei putea afară? Să știi să taci din gură când ești vorbit de rău. Să știi să rapsi când ești nedreptățit. Să știi să te pleci când vine o cară și să binecuvintești și să nu blestim. Cum vei putea să trăiești pentru Domnul? Doamne, ajută-ne să fim creștini practici. Vine ziua Domnului. Semnele se arată. Ba mai mult, Domnul spune, omule, fii înțelept că aia vine pe nepregătite, adică nu te anunță de pe o zi pe alta, decât îți dă niște puncte de reper. Dar mai mult, zice, fii chiar atent, investiția care o faci, unde o faci? O faci pe un teren care oricum va fi nimicit de foc? Și atunci știți ce vine Domnul Iisus și spune: vă sfătuiesc să vă adunați bogății. Unde? Acolo unde hoții nu le ajung, acolo unde rugina nu le mănâncă, acolo nici unde focul n-ajunge, unde? În împărăția lui Dumnezeu. Și cum poți să adun bogății? Acolo. Păi prin ceea ce Domnul îți dă aici. Pe de o parte, din punct de vedere spiritual, zice că Ana, fata aceea lui Fanuel, era și ea la un moment dat un copil, a crescut, s-a căsătorit, trec 7 ani de căsătorie și îi moare bărbatul. Și ia o decizie: nu mă mai căsătoresc. Ajunge la 84 de ani și în perioada aceasta, măcar că era așa de accentuată în bătrânețe, ei zice că sluja pe Domnul cu post și cu rugăciune acolo în Ierusalim. Ar fi avut toate motivele să se potignească în cei de la Ierusalim. Ar fi avut toate motivele să schimbe direcția ei de gândire. Dar nu uitați, Biblia menționează, ea nu sluja cu post și rugăciune preoților. Ea nu sluja cu post și rugăciune nici măcar cerșetorilor, nici măcar celor neajutorați, nu? Ea sluja cu post și rugăciune Domnului. Dar pentru ce postea? Pentru ce se ruga? Era oare atât de împătimită? Era oare atât de legată? Nu, nici de cum. Asta nu e o slujbă pentru Domnul. Când postești pentru păcatele tale, ai o slujbă pentru tine. Când postești pentru legăturile tale, ai o slujbă pentru tine. Și astea sunt bune și sunt la locul lor. Dar ea sluja Domnului. Păi avea tot felul de cauze nobile. Avea tot felul de mijlociri care, în mod sigur, Duhul Sfânt îi le aducea în față sau ea le vedea, le înțelegea și prin felul acesta, iată, ea sluja Domnului. Iată un mod în care te poți îmbogăți pentru lumea cerească. Cât o fac? Asta nu costă bani. Asta costă doar dăruirea și, sigur, punerea ta deoparte cu trup, cu duc și suflet pentru Domnul. Că adevărul este, nu poți posti oricum, se amintea și dimineață. Doar așa să fie postit, să-ți fie primit, nu poți oricum. Trebuie să ai niște rânduieli. Trebuie să renunți la anumite lucruri. Trebuie să te dăruiești pentru anumite lucruri. Dar realitatea este, nu costă bani și totuși cât ți-o fac. Un alt nivel de îmbogățire spirituală, la care iarăși depunem o anumită energie firească, trupească, dar nu este atât de costisitoare. Ajuți pe sfinți când sunt în nevoi. Cu ce? Zice, cine bărbătează, se ține de bărbătare. Zice, religiunea curată și neîntinată, spune Iacov, este să cercetăm pe orfani, pe văduve, pe cei ce trec în tot felul de situații. Acolo să-i cercetăm, să-i vizităm, să stăm alături de ei. Uite, o religiune curată și neîntinată. Câți o mai facem? Câți ne mai facem timp să ne adunăm bogății în ceruri printr-o vizită la un spital? Știți ce spunea Domnul în judecata de apoi la Matei 25? Ceea ce va deosebi pe cei care îi va despărți cum desparte păstorul oile de capre. Unii de alții, știți ce va deosebi? Domnul le va zice unora: veniți binecuvântați Tatălui meu pentru că ați făcut. Altora le va zice: duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic, pentru că n-ați făcut. Observați? Simplu. Ați făcut, n-ați făcut. Doamne, cum suntem? Vrem o răsplătire, vrem o moștenire. Ce aduni? De dimineața până seara, ce aduni? Da, e nevoie. Pâinea cea de toate zile, Biblia spune încă din Genesa, cu trudă și sudoare, să-ți câștigi existența. Noul Testament accentuează și spune, împotriva lenei, cuvinte aspre, și Solomon, la fel în Vechiul Testament. Până acolo merge Apostolul Pavel și spune, cine nu vrea să muncească, ar trebui nici să nu mănânce. Deci Biblia este radicală la capitolul acesta. Biblia încurajează mai bine să ai să dai la alții decât să primești de la alții. Biblia nu încurajează lenea. Biblia încurajează dărnicia. Biblia încurajează milostenia. Ce faci? Ce fac? Deci, ca să ai să dai la alții, înseamnă că trebuie să muncești. Dar când tu muncești doar pentru tine și tu te numești că ești cel mai sărac, măcar că dacă ar fi să se facă o analiză la nivel de biserică sau la nivel de Austria sau la nivel de Europa, poate ar fi mult, încă mulți săraci în spatele tău. Și totuși de multe ori argumentăm ieftin trăirea noastră departe de Domnul, crezând că vom scăpa de judecata lui Dumnezeu. Prea iubită adunarea Domnului, pocăința înseamnă o trăire practică. Veniți, binecuvântații Tatălui meu. De ce? Păi am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Păi am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Păi am fost bolnav și ați venit și m-ați căutat. Lucruri simple, care nu costă foarte mult. Nu la toți le-a cerut Domnul, cum i-a cerut tânărului bogat. Vinde tot ce ai, împarte la săraci, ia-ți crucea și urmează-mă. Nu la toți le-a cerut Domnul radicalismul acesta. Și totuși, puținul care ți-l cere Domnul, ești gata să-l faci? Dacă ți-ar cere tot, ai da? Teoretic, de multe ori, cântam 6 dimineață, am fost atent la câteva cântări și spuneam acela fratele Sami, zice, măi, ce ușor cântăm. Câteva cântări în care ne consacrăm lui Dumnezeu, în care ne arătăm predarea înainte de Dumnezeu, suntem gata să ne jertfim, suntem gata. Și totuși, dacă ne pune Domnul, dacă ne pune Domnul la probă, am mai putea oare chiar să cântăm? Doamne, ajută-ne să trăim pocăința. Dacă lăsăm amăgirea să ne cuprindă, întotdeauna vom avea scuze pentru trăirea noastră în liniștea nepăsătoare, pentru trăirea noastră în indiferență față de alții, să ne vedem doar de eul nostru, de ambiția noastră, de personalitatea noastră. Dar dacă deschidem inima cuvântului lui Dumnezeu, Domnul ne pătrunde cu lumina Lui și aduce lumina care nu ne va mai lăsa în întuneric și ne va convinge de nevoia de schimbare. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, categoric, mai devreme sau mai târziu, se vor strica. Ce fel de oameni ar trebui să fiți? Și cum? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Cele două lucruri elementare. Sfânt, cel puțin pe cele două laturi. Să te ferești de păcat, asta înseamnă consacrare, predare, sfințenie. Să te ferești, să ieși afară din tabără, să ieși afară din mijlocul lumii, să ieși afară din preocupările lumii, să ieși afară din întinăciunile lumii, să ieșim afară, spune Cartea Evreilor, din tabără și să suferim ocarea lui Hristos împreună cu El. Asta înseamnă sfințenie. Să te separi de tot ce e rău. Pentru aceasta trebuie să crezi Scriptura, să o iei ca și un ghid de formare a caracterului tău, să te rogi, să te zmerești, să te dăruiești, să-L inviți pe Hristos să-ți ocupe toată viața ta și să împlinească acest cuvânt viu în viața ta, în viața mea. Și în felul acesta ne separăm de lume, înseamnă că trăim sfințenia. O altă parte și o altă latură a sfințeniei este să fii consacrat lui Dumnezeu. Adică merg mână în mână. Te separi de păcat pentru ca să te pui în slujba Domnului. Că în stare de neutralitate nu poate omul să rămână. Biblia spune, ori veți sluji la unul, ori veți sluji la celălalt. Am întâlnit oameni în lume care spune, Domnule, eu sunt așa undeva neutru. Nu se poate, Domnule, neutru. Pentru că tu existi doar într-o lume. Noi vrem să jucăm duplicitar uneori. Și ni se pare că fentăm. Și ni se pare că suntem și cu Dumnezeu și cu lumea. Să știți, când jucăm două cărți, suntem numai cu una, adică numai cu lumea. Dacă ar fi să vină Domnul atunci, sau să ne cheme sufletul, plătim prețul la ceea ce este de fapt în noi, adică lumea. Pentru că Dumnezeu spune, fiule, dă-mi inima ta mie. Și dacă nu-i dai inima întreagă Domnului, să știi că Domnul acolo nu poate lăsa binecuvântare. De aceea este foarte important consacrarea să fie făcută pe deplin Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ei, când te sfințești și te separi de păcat, Dacă vrei să rămâi cu Domnul, tu trebuie să te pui în slujba Lui. Nu poți fără sfințenie, în mod real, să slujești pe Domnul. Ți se va părea, poate chiar în predici, poate chiar în slujirile cântărilor, poate chiar în lucrări de misiune, ni se pare. Știți? Că au fost vremuri și vremuri și în Israel. Au fost vremuri și vremuri și la penticostali. Au fost momente la penticostali sau chiar la alte confesiuni care au trăit anumite momente de renaștere spirituală și de revărsări de Duh Sfânt, în care păcatul era dat pe față radical. Au fost momente în care se descoperea ce a vorbit omul în timpul zilei, cum s-a enervat pur și simplu pe o găină și i-a spus un cuvânt nefolositor la o găină și Duhul Sfânt i-a descoperit la rugăciune păcatul și l-a trimis pe om la mărturisire. Au fost momente în care păcatele acelea ascunse de care oamenii credeau că nu știe nimeni. Și într-adevăr nu știa nimeni, dar Dumnezeu știa, nimeni dintre oameni nu știa. Dumnezeu la rugăciune le-a descoperit, oamenii au căzut cu fața la pământ, unii s-au pocăit, alții au dispărut pentru totdeauna că n-au vrut să pocăiască și au părăsit calea Domnului. Dar știți că mai sunt și vremuri de genul acesta, în care păcatul dospește. Și ți se pare că dacă Domnul nu pune punctul pe ei, poți să predici mai departe, că doar Domnul se compromite cu păcatul tău. Poți să uiți. Există o zi a judecății, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu se încheie în dreptul tău și atunci va fi prea târziu, poate să te mai pocăiești. Ai grijă ce faci. Sau cu cântările, sau cu slujirile în diferite puncte ale lucrării. Credem că dacă Dumnezeu nu descoperi imediat păcatul, gata, Domnule, Dumnezeu cochetează cu noi, nici de cum. Și vreau să spun, a fost în vechime, perioada în care Dumnezeu lovea crunt poporul evreu. După ce le-a dat legi, după ce le-a dat porunci. Țineți minte, doar chiar în prima fază încă erau abia formată națiunea aceasta, Dumnezeu începuse să dea câteva legi. Erau proaspăt unși fiul lui Aron alături de Aron, acolo prin Moise și prin tot ritualul care s-a cerut ca preot. Și doi fii, Nadab și Abihu, iau foc străin, fără să le poruncească Domnul. Și merg acolo cu cadelnițele să facă ei treabă în templu, adică în cort. Am spune noi, Domnule, ce lucru atât de păcătos? Dar nu putea Domnul să-i corecteze frumos? Mai băieți, fiți cu minți, nu mai faceți, că dacă faceți încă o dată, vă ard. Putea Domnul, nu? Noi așa așteptăm, știi? Mai întâi ne băgăm mâna în foc și am vrea să nu ne ardă, să nu vină pedeapsa. Și dacă cumva vine pedeapsa dintr-o dată pentru noi, o, Doamne, dar ești rău, o, Doamne, dar ești aspru, o, Doamne, dar ce-i cu tine? Nu uita, Dumnezeu e sfânt și adevărul îi rămâne în picioare. Dacă Dumnezeu a dat niște rânduieli, ține-te de ele, nu aștepta ca Domnul să te tragă de mânecă. Și vine focul lui Dumnezeu, pac, și arde imediat. Foarte interesant. Și au mai apărut unele faze, dar în care Dumnezeu a intervenit radical. Dar vă dau un exemplu, un exemplu tragic de tot. La Shiloh, el era de acum bătrân, el cât de cât a mai ținut echilibrul slujbei spirituale așa cum a putut-o el. Dar avea el fiii lui acolo, care crescuseră, erau deja unși preoți, culmea, Domnule. Oamenii aceștia, zice, nu cunoșteau pe Domnul, dar numai că nu cunoșteau. Făceau destrăbălare acolo în slujirea Domnului. Erau obraznici și răi și cu cei care aduceau jertfe cu inimă curată. Venea și jăgmânea poporul cum vreau ei. Și interesant, tace Dumnezeu o zi, tace un an, tace poate zeci de ani și nu-i trăznește ca pe fiul lui Aron. Fiul lui Aron, iertați-mi îndrăzneala, din punctul de vedere al analizei noastre, cât cunoaștem noi, pare că n-au făcut așa un păcat grosolan cum l-a făcut fiii ăștia lui Evi. Ăștia și sfidau jertfele care le aducea poporul, dar numai atât, trăiau în curvii, în preacurvii acolo. Și totuși, pe ăia îi tună Dumnezeu cu foc din cer. Și pe ăștia, nu. S-a schimbat Dumnezeu? Ei, aici suntem noi slabi în mintea noastră. Păi îl vezi pe ăla că șală, fentează, merge și te înduplecă și pe tine diavolul și zici, păi Doamne, ia că merge, merge. Știi până când merge? Până trasează Dumnezeu o judecată și o sentință irevocabilă. Și fiii lui Eli au murit în acea zi. După cuvântul Domnului descoperit prin Samuel, și-a rămas toată casa lui Eli sub blestem pentru că au necinstit numele Domnului. Atenție, chiar dacă tace Dumnezeu, are o zi în care va aduce judecata. ce-i de făcut? Păi ce spune Scriptura? Știind că Dumnezeu va aduce la împlinire tot cuvântul spus. Zice, să stăm într-o așteptare sfântă și evlavioasă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Evlavie, păi să te temi de Domnul. Evlavie, să ai respect față de Domnul. Cam pe cele două linii merge evlavia. Să am frică de Domnul, Doamne, nu pot să fac asta. Și știți ce spune Pavel la un moment dat? Zice, feriți-vă de tot ce se pare rău. Mai avem vreo părere de lucruri rele astăzi? Sau avem 1000 de justificări pentru 1000 de lucruri care, bătrânii ăia învechiți, ăștia fanaticii, ăștia mai consideră aia păcat, aia păcat, aia păcat. Dom'le, ce listă de păcate mai ai? Fii sincer cu tine însuți și pune-o în lumina ta, dacă ai lumină de la Domnul. Mai ai vreo listă de păcate? Sau nu mai există niciun păcat? Sau există 3 păcate încă care tu le mai consideri păcate, dar care curând, probabil, prin mersul societății, prin mersul lucrurilor, că vezi că Dumnezeu nu lovește direct și într-unul și într-altul, le vei desfința și pe astea și vei avea o singură predică. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e bun. Și atât. Nu uitați, da, Dumnezeu e bun. Mărturisesc cerurile, mărturisesc oamenii salvați, mărturisește Scriptura, da, Dumnezeu e bun. Dar nu uitați, Dumnezeu e foc mistuitor. E și foc mistuitor. Ce vei face? Mai avem frică de Domnul? Ne mai gândim cu respect? Să îmbinăm respectul față de Domnul care ne-a iertat, care ne-a iubit, care ne iubește? Cu acea frică, da, dacă Domnul mă pedepsește, da, dacă Domnul intră la judecată cu mine, mai avem rezervele acestea în acțiunile noastre? Și Biblia spune, măi fraților, păi dacă suntem sfinții Domnului, păi dacă așteptăm ziua Domnului, păi hai să trăim așa cum place Domnului, cu această stare de evlavie. Și când ai evlavie, și când ai frica de Domnul și respectul înaintea Domnului, nu te mai grăbești să spui cuvinte pripite, nici de fratele pentru care a murit Hristos, nici de sora pentru care a murit Hristos. Nu te mai grăbești să-ți dai drumul la gură și nu mă mai grăbești să-mi dau drumul la gură așa, hai, dă-i drumul! Nu, nu, pentru că frica, nu e așa? Când ți-e frică de cineva, pui mâna la gură și zici, bă, targă în gură că o plătesc, mă încalță, îmi dă una, sau, știu eu, am consecințe. Că nu ți-e frică, păi și cu șeful te iei la 2 bani. Că nu ți-e frică și cu poliția, domnule. Te iei că parcă ești legal cu ei, măcar că iau legea în mână și te pot sancționa. Pentru că frica te face dependent de anumite lucruri. Și aici, aici nu este vorba decât de Dumnezeul care a creat totul să-L vezi ca atare, cu acea frică, adică cu acel respect deplin și în același timp, cum am spus, cu acea posibilitate, cum zice psalmistul, zice Dumnezeu se mânie în orice vreme, adică nu știi timpul când Dumnezeu poate intra la judecată cu tine, pentru că Dumnezeu poate face tot ce vrea și în cer și pe pământ și nimeni nu-L poate opri. Că vorbești tu frumos, că vorbești tu urât, nimeni nu-L poate opri. Decât dacă El mai vrea să se oprească. Și au fost câteva situații în istorie în care Dumnezeu s-a oprit. S-a oprit de la nimicirea Ninivei. S-a oprit de la pierderea lui Manase. S-a oprit chiar de a aduce focul mâniei lui Dumnezeu peste Ahab încă în timpul vieții lui. Dar știți că în toate fazele acestea și în altele câteva care le mai arată Scriptura, a fost aceeași cale a smereniei, a pocăinței și a recunoașterii că Dumnezeu poate face tot ce vrea în cer și pe pământ. Altfel, nu se poate opri mânia lui Dumnezeu. Ce vom face oare? Noi, după făgăduința Lui, așteptăm. Mai aștepți? Așteptăm. Ce aștepți? Ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea, adică curăția, adică puritatea, adică starea după voia lui Dumnezeu. Noi, după făgăduința Lui, așteptăm. Pe de o parte, vine ziua Domnului cu semnele, cu evenimentele, cu prevenirea care Domnul ne-o face. Pe de o altă parte, Domnul ne atrage atenția, nu investi unde nu merită să investești, trăiește, du-ți viața, bucură-te de viață, într-adevăr, nicio problemă. Dumnezeu a lăsat lucrurile acestei vieți în măsura în care ne le-a dat fiecare, să ne bucurăm de ele. Dar nu-ți pune ambiția în ele, nu-ți revărsa toată energia în ele, ci consumă-te pentru lucrurile care cu adevărat merită, adună-ți bogății în ceruri, omule. Și mi-a scăpat să amintesc punctul acesta cu averile noastre, mai mari sau mai mici, poți, exact cum s-a spus, fie de tânărul bogat că i s-a cerut de el, n-a făcut, fie de faptele apostolilor în care zice, se întorceau oamenii la Domnul și unul avea un ogor, altul avea o casă, alții aveau mai multe și mulți dintre ei vindeau tot, le puneau la picioarele apostolilor și ce făceau? Trăiau de pe o zi pe alta cu rânduiala care veneau din partea apostolilor, pentru că ei au înțeles Evanghelia în mod practic. Nu ne mai adunăm aici bucății, le adunăm pentru ceruri. Deci prin ceea ce Dumnezeu ne-a dat, putem, cu ajutorul acestor bogății nedrepte, că oricum am munci, oricât am face, Dumnezeu ne le dă pe toate, Dumnezeu ne le poate lua pe toate, Dumnezeu îți poate lua sănătatea și atunci nu te mai bucuri de nimic, absolut, sunt multe căile Domnului prin care ne poate îngrădi Domnul, dar Domnul nu vrea asta. Important este, înțelegi că Domnul te vrea pentru cer, cu sfințenie, cu predare pentru El, cu energie pentru El, cu evlavie, cu respect, cu frică de El și să aștepți. Păi dacă aștepți ceva, te pregătești pentru atare, ca atare. Dacă aștepți ceva, te gândești. Fiecare ați avut câte un eveniment mai deosebit. Evenimentele deosebite te marchează chiar la locul de muncă cu acea gândire permanentă. Chiar dacă te concentrezi foarte mult, va fi un gând care din când în când te va străpunge. A, vine ziua aceea. A, aștept. A, indiferent ce eveniment deosebit. Eu cred că pentru creștin, ziua venirii Domnului, un cer nou și un pământ nou, este evenimentul cosmic, cel mai așteptat, cel mai extraordinar. Ar trebui zi de zi să ne gândim, poate astăzi vine Domnul. Cum sunt? Sunt gata? Doamne, ajută-ne să fim gata. Amin.